Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 18. Nodaļā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas ir lielākais debes valstībā. Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku, paties, ja jūs nemaināties, neatgriežaties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesit debes valstībā. Tad nu ik viens, kas pats pazemojas kā šis bērniņš, ir lielākais debes valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocēr to un aizmet prom. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemests mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainim ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elles ugunī. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs, vienmēr redz mana debes Tēva vaigu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu mierinātājs, tu iedrošinātājs gars. Mums ļoti vajag tavu palīdzību, kad šos skarbos vārdus uzklausām un sirdī uzņemam. Ja tu nenāc mierinādams un apgaismodams, mēs nonīksim, izbailēs un bēdās. Ja pats dzīvības kungs to ir runājis, un vai mums grēcīgajiem. Tevi lūdzam ar savu spēku, ar savām dāvanām mūs apgaismo un vadī, ka kunga vārdi mums atveras, apgaismo, un mūs vientiesīgos dara gudrus. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mums ir darīšana ar mūžību. Kristum atnākot, šis mūžības piepildījums jau ir amatā celts. Mūžība var būt brīnišķa, skaista un varbūt briesmīga, ļauna. Un pats kungs, kas ir mīlestība, ir nācis un sacījis tik striktus vārdus, ka gribas no tiem paslēpties, aizbēgt, kur sirds sažņaudzas izbailēs, šausmās. Kādreiz cilvēki pavīpsnā, kad viņiem stāsta par elli un elles mokām, augsti gudri mācīti vīri saka, no ko tad tiešām tā kā jūs redzat to attēlotu, ka ellē tur ir kata, un uguns zem katliem pakurta, un tur tajos katlos piķī un sērā grēcinieku dvēselis mokās, un viņas ar dakšām biksta, vai tiešām tu tam tici? Es varu atbildēt, es nezinu, mīļais draugs, kā tur būs. Bet noteikti būs daudz briesmīgāk. Kā nu tēvi ir pratuši, tā viņi šo ainu ir gleznojuši. Bet noteikti tur tajā sliktajā mūžībā būs vēl briesmīgāk. Tā arī mūsu kungs, runādams šīs dienas evaņģēlijā, nepasaka, kas tad būs. Tam neatgrieztajam ļaunajam, tam apgrēcinātājam, caur kuru grēkas traumas plūdušas uz citiem un indējušas un pazušanā vilkušas. Viņš saka tikai labāk, derīgāk tam būtu. Ja viņam pie kakla dzirnakmeni piekārtu un pašā jūras dziļumā iemestu. Bet kas ar tādu notiks mūžībā, viņš pat nesaka. Pietrūkst vārdu. Pietrūkst mums saprašanas to saprast. Viņš tikai saka, labāk būtu. Te mēs redzam mūsu mīļo kungu, sakām vārdus, kurus viņš gan negribētu teikt. Jo viņš pats ir sludinājis, ka debesīs prieks ir par vienu atgrieztu grēcinieku. Brīnišķīgs prieks, kur viņš pats redzēdams, kur cilvēki nāk pie ticības, saņem grēku piedošanu, kur viņa mācekļiem evaņģēlijas sludināšana izdodas un nes sekmes. Viņš gavilē svētajā garā. Gavilē un priecājas. Patiesi, kungs, tā ir notikusi tava labvēlība. Šo dziesmu viņš gribētu dziedāt. Bet viņš ir šajā pasaulē, kas ir neprātīga akla un bezgalā aprobežota. Tāpēc viņam jārunā arī par to, no kā viņš mūs ir nācis glābt. Ko viņš pats kā dieva dusmu biķeri ir ņēmis un dzēris sausu līdz ar visām mielēm, lai mums tas nebūtu jācer. Visu mūžīgo Dieva sodību uz sevi uzņemdams. Arī to izciesdams, par ko viņš saka, tādam būtu labāk, ja viņam dzirnakmeni kaklā uzkārt un iemest viņu jūras dziļumā. Arī to vārdā nenosaukto. Dieva dusmu izpaudumu, kas ir mūžīgs, viņš pie krusta ir dzēsis savā miesā. Savas dārgās asinis izliedams. Tik liels ir viņa darbs. Kādreiz mēs to redzam no tā, cik ļauna atklājas mums pasauli savā grēkā un ļaunumā, kur viņš ir nācis apžēloties un piedot un jaunu dzīvi cilvēkiem atvērt. Bet iesākas evaņģēlijas pavisam jauki un mīļi. Par to jauko mūžību, kas ir tik skaista un laba. Par debesu valstību, kur katrs vismazākais būs priecīgs, piepildīts līksms, mīlestības, dievu žēlastības, pārpilns, pārplūstošs. Bet mācekļi nāk ar kādu it kā saprotamu un tomēr tik ļoti dīvainu jautājumu. Kas tad ir lielākais debesu valstība? Kas tur ir lielākais? Vai te jūs, mīļie, nezināt, ka tur ir Dievs, Dieva dēls Jēzus Kristus, kam dota visa vara debesīs un virs zemes. Nu jā, to mēs zinām, bet no mums, kas šeit stāvam, kurš ir lielākais? Un šis jautājums uzreiz parāda, ka šie ļaudis neko vēl nav sapratuši. Neko. Viņi pat vēl Dieva valstībā nav iegājuši. Mūsu kungs to redzēdams saka, es jums saku patiesi, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā un noliek viņu priekšā kādu bērniņu, kas turpat par roka ir, nes ko viņš tur dara. Kaut kā nemanāmi turpat viņš ir bijis. Bet Jēzus saka, ja jūs apgrēcināt vienu šādu bērniņu, kas tic uz mani, ja jūs pieņemat vienu šādu bērniņu, kas tic uz mani, tas mazais jau tic. Viņš šo lielo vīru vidū nemaz neiedrošinātos uzdot šādu jautājumu, kurš tad ir lielākais, varbūt es? Protams, nē. Viņš klausās, ko Jēzus saka, vēro viņu, ko viņš dara. Viņš uzņem visu, kas nāk no Jēzus, viņš grib tur būt blakus, tāpēc arī Jēzus, pastiepdams savu roku, viņu var uzreiz dabūt un vidū nostādīt par piemēru un apkaunojumu saviem augstprātīgajiem vēl tobrīd mācekļiem. Viņš saka, es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat, neatgriežaties un netopat kā bērniņi, jūs neiesiet debesu valstībā. Vēl kādā citā vietā viņš saka, patiesi, es jums saku, ja kas kā bērns neiet debesu valstībā, tas nenāks tur iekšā. Ko tad mums lielajiem? Ko viņš ir gribējis ar to sacīt? Viņš ir gribējis sacīt, ka viss tas, ar ko jūs ļaudis sevi turat lielus, nedar Dievu valstībai. Nekas. Nekas no tā, kas uz šī pasaulīgā pamata celts. Pēc samaitātās šīs pasaules kārtības. Kur liels ir tas, kas citiem priekšā tapis, kuram vara ietekme, kur citiem var priekšā stāvēt un viņus kaut kur vest, to sauc par lielu. Jēzus saka, nē. Viņš vaicā, kurš ir lielāks. Vai tas, kurš kalpo un apkalpo to, kur sēž pie galda? Vai tie, kas sēž pie galda? Kas ir lielāki? Tur mācekļi saprot, tie, kas sēž pie galda. Nu tad Jēzus saka, es esmu jūsu vidū kā tāds, kurš kalpo. Un ja jūs ņemat pretī, to, ko es dodu pie šī brīnišķā galda, savu vārdu, savus sakramentus. Ja jūs to baudāt un ņemat pretī un neko citu nemeklējat, tad jūs esat kā šis bērniņš. Lielākie. Jo kas tad ģimenē, kur ir kādi mazi bērniņi, ir tas lielākais? Kurš ir? Tas tā sakot ģenerālis un priekšnieks. Tas, kurš ir pats mazākais. Visi ir aicināti viņam kalpot. Jo viņš ir maziņš, viņš neko nespēj viņā vēl tik pat kā nekā, kā mums šķiet nav. Bet mēs visi esam aicināti, lai gādātu, lai kaut ko viņā ielikt, lai kaut ko viņam dotu, lai iemācītu, Un pat kādreiz tas vien, ka mēs esam blakus, ka mēs noglāstām vai sarunājamies, tas viņu veido par cilvēku. Tas viņu veido par to, kas viņš būs. Un tur viss ir aicināti, visi, kas ir apkārt. Visi kalpo. Un viņš nekalpo nevienam. Bet viņš arī sevi netur lielu. Redziet, tādiem mums jābūt debesu valstības lietās. Kur tu cilvēki vari būt gudrs, ietekmīgs, pasaulē nozīmīgs. Gluži kā reiz, kāds farizējs Sauls. Bet to visu, kad viņš Kristu saprata un aptvēra, viņa žēlastības darbu, viņš pēkšņi nosauc par mēsliem. Jā, visu šīs lietas, kur cilvēki viņu abrīnoja, kur dēļ tie viņu cienīja, laida pa priekšu, aicināja citus vest līdzi. Viņš to visu sacīja par mēsliem nosaudams, ka to visu es vēl aizvien turu nevērtīgu. Un viņš saka, ja kāds šīs pasaules lietās sevi tur par gudru, tas lai top muļķis, lai pa īstam taptu gudrs. Lai tāpat kā bērniņš šajā pasaulē visu saņem no apkārtējiem, mēs saņemtu no Kristus, no tā, kurš mūsu vidū ir tāds, kurš kalpo, kas mums dod no savas pilnības, un neviens cits mums nevar šīs lietas iedot, ja viņš neņem no Kristus. Kur apkārt mums ir ļaudis, kur mums debesu valstībai audzina un veido, ņemdami no Kristus un dodami mums. Kur viss, kas mums ir šitis liels, tai brīdī, lai paiet malā. Kur mēs sevi redzam mazus un nepaturam savu pašu prātu. Kā mazais bērniņš. Kur mēs redzam viss, ko pieaugušais viņam saka. Ko tētis un mamma viņam māca, tā ir svēta patiesība. Viņš to neapšauba nevienu mirkli. Viņš to uzņem. Tas patiešām tā tas ir un āmen šī bērna prātā un sirdī. Jā, un mīļie vecāki kādreiz ar to sāk spēlēties un jokot. Bet cik bīstam šīs lietas, kādreiz var izrādīties. Šī jokošana un pēc tam vēl apgrēcināšana, kur ar šo lielo autoritāti tas, kurš visu pieņem, muti atvēris, katru vārdu, katru darbu, sāk veidoties kaut kādā dīvainā un kroplā veidā. Nu, kādreiz liekas, kas tur daudz? Vai tiešām viņš neizaugs un pats nesapratīs? Dievs dos sapratīs. Bet ja Dievs nedos, tad nedod Dievs. Tad šis ļaunums, kas nodarīts, ko tu cilvēku varbūt nemaz lāga neapzinies, ko tu pats būtu nodarījis, ir tik briesmīgs, ka tev derīgāk būtu, ja tai pašā brīdī tevi saķertu, rastu virvi, dzirnakmeni kaklā tev piesietu un iegrostu tevi visdziļākajā jūras dziļumā. Tas būtu tev derīgāk. Ak vai, derīgāk par ko? Derīgāk par to, kas tajā ļaunajā mūžībā notiek ar grēcinieku dvēseli. Un vēlāk vēl mūžīgajā sodībā līdz ar viņu miesu. To nesaka kāds cilvēks, kas gribētu varu gūdams jūs biedēt. To saka pats visvaranais, pats dzīvības kungs. Tas, kurš ir ceļš patiesība un dzīvība, kur mīlestība ir tik liela, ka viņš visu šo Dieva sodu un dusmas par mūsu grēkiem ir dzēsis pie krusta nomirdams par mums. Bet viņš māca mums saprast, cik nopietnas ir šīs lietas. Viņš tālāk saka, vai pasaulē apgrēcības dēļ. Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam caur kuru nāk apgrēcība? Atkal dīvaini vārdi, kas tos var saprast. Tu visu varanais saki, apgrēcībai gan ir jānāk. Tu taču varēji tai nolikt aizsprostu un priekšā uzcelt mūri un priekšā nolikt dzels durvis ar treide viņiem aizšaujamajiem, ka neviena apgrēcība šai pasaulē nevarētu nākt. Bet tu saki, apgrēcībai gan jānāk. Un tai pašā laikā tu saki, bet vai tam caur, kur apgrēcība nāk? Kā tad tā? Redziet, tad tu apgrēcība ir tā, ka nevienu svēto jau nevar apgrēcināt. Ka tad, kad blakus kāds grēks ir izpaudies, vārdos, darbos, kustībās, mājienos vai kā citādi, tad uzreiz mostas kaut kas tāds, kas cilvēka apslēpts. Uzreiz nāk kārā katru, apgrēcina viņa paša kārība. Bet tā var būt rosināta tur, kur citi kaut ko dara runā, vai es kaut ko mudina, vai ved kādos maldos, kur tik dažādas mēdz būt šīs apgrēcības. Kāpēc tam tā jānotiek? Jā, tas pieder pie Dieva pestīšanas nodoma. Lai slimība izārstētu, viņai jātop redzamai. Neviens neārstē neredzamu. Neviens ārstam ir izārstēt neredzamu slimību. Ja jātop redzamai. Arī šai pasaulē ir jāiet tas ceļš, kas viņai nospriests. Apgrēcībai arī jānāk. Pie visa tā, kas pasaulē ir, kur varētu likties, kāpēc šī apgrēcība gan ceļas. No agrāk mēs saprotam, cilvēki dzīvoja nabadzībā, badā, neizglītot, neprat, ne lasīt, ne viņiem bija kultūra, ne māksla, ne filozofija, nekas cits. No skaidrs, tumši ļauni ļautiņi, nekam labam nemācīti. Bet tagad mums taču viss tas ir tik brīnišķīgi, tik pieejams. Mīļais, tu gribi kaut ko lasīt. No kura gadu simta, no kura gadu tūkstoša? Lūdzu tev. Gribi dzirdēt, ko gudri vīri, runā augstās skolās, tālās zemēs. No savu dīvāna neceldamies, tu vari to visu dzirdēt. Mūziku gribi klausīties. Lūdzu, no kura gadsimta? Kur no māksliniekiem, kurš tev patīk labāk? Tūkstošiem dažādos veidos tu to uzreiz vari dzirdēt. Tu gribi tālu zemju augļus. Vai pats gribi aizbraukt viņus tur baudīt? Lūdzu, mīļais cilvēku. Kur apgrūtinājums? Mēs dzīvojam pasaules augstākās svētības un pļaujas svētku laikā. No pļaujas svētki, ko mēs vienam baznīcā būs gan nākam svētdien. bet šīs pasaules vēstures pļaujas svētki ir iestājušies. Bet vai cik daudz apgrēcības tam visam nāk līdzi? Un tas nenāk no tā, ka cilvēki būtu izsalkuši, nabadzīgi, neizglītoti, tumši. Tur, kur viņi ir nabadzīgi un badā, tur apgrēcības mazāk nekā pie pēdušiem. Kur tā apgrēcība ir izaugusi līdzi visai pārticībai, visam tam, ko cilvēks var panākt un dabūt un baudīt. Tur šī grēka apgrēcība ir uzmetusies kā ļauns lietuvēns visai pasaulē, tieši tās labākajai daļai. Jānāk ir, lai redz, no kurienes īsti grēks aug. No grēcīgās sirds. Lai cilvēks atgrieztos un saprastu, ka viņam vajag Kristu. Tieši tāpat kā mācekļi vēl tajā brīdī nesaprata, ka viņiem jāatgriež, tāpēc tas kungs sacīja patiesi, ja jūs neatgriežaties, jūs nenāksiet debesu valstībā. Kā vai tad viņi vēl nebija? Nebija gan. Un re, kur ar mums jāmācās. Bet ko kungs saka tālāk? Vai to maz var lasīt, vai to maz var klausīties? Cik briesmīgi vārdi. Ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocēr to un aizmet prom. Padomā, cilvēki, vai tad nav labāk? Tev dzīvībā ieiet ar vienu kāju un vienu roku, nekā ar abām. Degt mūžīgās elles ugunīs. Nu, labāk varbūt ir. Bet kurš to var panest? Kurš to var izturēt? Kurš to var izdarīt? Ja tava acis tev apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam iet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis un tu tiec iemest elles ugunīs. Labāk jau ir. Runa nav par to. Bet kas var šo labāku izdarīt? Neviens. Tāpēc ka šie vārdi ir tik skarbi. Un tos ir sacījis tas, kurš pats ir patiesība. Kurš ir solījis, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat. Tas jums būs. Nu, ko cilvēks var gribēt šādus vārdus, turēdam savā sirdī, ka tie deg un neliek viņam mieru? Ko viņš var gribēt? Kungs apžēlojies. Kristu apžēlojies. Kungs apžēlojies. Ko citu viņš vēl varētu gribēt? Un tas jums būs, saka. Kas izpļauj šos vārdus un saka, nē, es tos negribu dzirdēt, kur nu vēl sirdī paturēt. Tam arī nebūs. Bet kas šos smagos vārdus tur sirdī, kur tie dedzina, nedod miera, biedē, tas lūgdams kungs apžēlojies, to arī saņem. Droši vien apustulis Pāvils, mūsu mīļais skolotājs, ir turējis šos vārdus sirdī, apzinādamies, mocīdamies, saudams kungs apžēlojies. Un redziet, ko viņš mums tālāk māca. Ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši. Un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksit atklāti godībā. Un tālāk, ko viņš māca par šiem vārdiem, ko pestītājs ir teicis, par tiem locekļiem, kas apgrēcina cilvēku. Protams, es varētu uzreiz jautāt, vai tad roka apgrēcina zagli? Ka roku nocērtot, viņš vairs nebūtu zaglis? Nē. Mēs gan sakām, kāja paslīdēja, roka paslīdēja, mēle paslīdēja. Bez rokām, bez kājām, bez mēles. Tu nebūsi tapis necik labāks. Tāpēc apustulis Pāvils tālāk raksta. Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei. Burtiski no grieķu valodas nomērdējiet sevī zemišķos locekļus. Pasaulīgos locekļus. Ne rokas, ne kājas, ne acis. Nomērdējiet sevī zemišķos locekļus. Proti. Netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elgdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Bet tagad atmetiet šo visu. Dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķīras runas, kas nāk no jūsu mutes, nemelojiet citam. Novelciet kā drēbes no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem. Un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla. Redziet, ka Dieva tiesas bargais spriedums dega Pāvilā. Un viņš nevarēja no šiem vārdiem tikt vaļā, lai arī pirms tam no tiem slēpās aiz savas paša nevainojamās, kā viņam šita dzīves. Un kad viņš sauca, kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, tad Dievs ļāva viņam pieredzēt to, ka viņš līdz ar Kristu ir miris. Un viss, ko viņš dzīvo ticībā uz Kristu. Ka viņa vainas ir piedotas un grēki ir apklāti, viņš bija ieraudzījis, cik šausmīgi ir šie grēki. Cik briesmīgs ir tas grēks, kas arī viņā vēl ir dzīves un katrā kristietī. Tāpēc viņš saka, nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei, jeb zemišķos locekļus. Ko tas nozīmē nomērdējiet? Nedodiet ēst. Nedodiet barību savam grēkam. Viņš gan tur ir. Viņš kādreiz sirdī gaudo un luncinās un smilkst un velk un kož un vilina un viss kaut ko dara. Nomērdējiet. Nedodiet ēst. Nedodiet ēst. Jo to, ko jūs barosit, tas arī augs un pieņemsies. Un Dievs mums ir devis tādu ceļu, ka mums nevis rokas un kājas jācērt un acis jārauj ārā, tas mums nelīdzētu, labāk jau būtu. Tik neviens to nevar. Bet viņš dod šo ceļu, kas Kristus asinīs atvērts. Ka šis grēks, kas nemira, neatkāpās, valdīja, pēkšņi mirst. Viņu var nomērdēt. Caur atgriešanos un grēka atzīšanu. Un tas ir tas, ko kristīgais cilvēks dara ikdienas un dievkalpojumā jo īpaši. Kur viņš atkal saņem Kristus asiņu dziedinošo spēku, atkal un atkal. Un bauslība, kas neko nevarēja izdarīt grēkam, bet varēja nonāvēt grēcinieku. Pēkšņi dod ceļu žēlastībai, kas grēcinieku apžēlo, kas grēciniekam dod jaunu dzīvi un spēj nonāvēt grēku. Jo vairāk jūs būsit žēlastībā, jo vairāk jūs mirsit šai pasaulē, jo ātrāk mirs jūs zemišķie locekļi, kas nav rokas kājas, acis ausis. Bet tas, kas liek kustēties rokām kājām, acīm, ausīm, visām domām, proti netiklība, nešķīstība, kaisle, samaitātā iekāra un mantkārība, kas ir elgdievība. Un tā novelkot, kā drānis no sevis, veco cilvēku. Un apvelkot atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla, mēs beidzot esam kā bērni. Beidzot tādi esam. Kur Dieva vārds uz mums runā, dara savu darbu, pārvērš mūs, un kur žēlastības pilnie sakramenti, šī vārda piepildījumu, pastiprina, īsteno, un dod mums paties drošību. Vēl neesam pilnīgi, vēl esam ceļā. Bet, mīļie, mēs esam pie galda. Un mūsu kungs ir mūsu vidū kā tāds, kurš kalpo mums. Kas lielākais debes valstībā? Ej, nu sazini. Bet viņš mūs visus ir augstā godā cēlis. Lai slavēts ir viņa vārds. Āmen.